Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumanne tarehe 3 mwezi Agosti mwaka 2021. Mwenyeji wako hii leo ni mimi Asumta Masio, kutangazia kutoka hapa Marekani. Mwaka mmoja tangu kutokea kwa mlipuko kwenye mji mkuu wa Beirut, Lebanon, mahitaji ya watoto na familia zao yamesalia kuwa makubwa, yakichochewa zaidi na kuporomoka kwa uchumi, ukosefu wa utulivu wa kisiasa na janga la ugonjwa wa corona COVID-19. Grace Kaneya na maelezo zaidi.
Jioni ya tarehe 4 mwezi Agosti mwaka jana wa 2020 kwa saa za Mashariki ya Kati, wakazi wa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, waligubikwa na kiwewe. Mfululizo wa milipuko katika bandari ya mji wao. Uharibifu wa mali na vifo vya watu pamoja na majeruhi. Msaada wa kibinadamu ulikuwa ni kimbilio. Hata hivyo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema hadi leo hii kaya 7 kati ya 10 zilizoomba msaada wakati huo bado zinategemea msaada, ikiwemo wa fedha ili kununua chakula. Utafiti wa UNICEF kwa kaya 1187 unaonyesha kuwa pamoja na mahitaji, watoto wanakumbwa na kiwewe na msongo kutokana na kile walichosikia na kushuhudia. Huduma za afya zilikwama, lakini UNICEF ilikarabati hospitali, ikiwemo ya karantini inayotoa huduma, lakini bado mahitaji ni makubwa, kama anavyosema Samar Bejani, afisa afya wa UNICEF Lebanon.
Les besoins augmentent et de nombreux enfants souffrent toujours.
Anasema mahitaji yanaongezeka na watoto wengi wanataabika. Majanga yanayokumba Lebanon yanafanya hali kuwa mbaya zaidi. Familia nyingi zaidi zinaishi katika lindi la umaskini na nyingi hazina uwezo wa kukidhi mahitaji ya msingi ya watoto wao. Watoto wengi wanalala bila kula chakula, afya zao na mustakabali wao vinatisha. Bei za vyakula zimepanda na ukosefu wa ajira unaongezeka. UNICEF imetoa wito wa mambo kadhaa, ikiwemo watoto kupatiwa kipaumbele na haki zao za msingi ziheshimiwe. Hali kadhalika, viongozi wa kisiasa Lebanon wamalize tofauti zao na kuunda serikali ya kuhudumia wananchi kwa uhai na maendeleo ya mtoto.
Tukisalia na madhila, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wake wanawasaidia raia wa Afghanistan waliokimbia makazi yao kwa kuwapatia makazi ya dharura, chakula, huduma ya afya, msaada wa maji, huduma za kujisafi na msaada wa fedha, lakini uhaba wa ufadhili unamaanisha rasilimali za misaada ya kibinadamu zinapungua sana. Taarifa ya Lucy Gogo inaeleza zaidi.
Mama mjane wa watoto wanne anayejitahidi kutunza familia yake ni miongoni mwa Waafghanistani 330,000 waliofurushwa katika makazi yao tangu kuanza kwa mwaka huu kutokana na kuongezeka kwa mapigano. Mama huyu anasema, kulikuwa na vita, mabomu yalikuwa yakirushwa. Baba yangu aliuawa huko na jamaa zangu wengi waliuawa pia. Na ilibidi tukimbie. Niliwajibika kwa watoto wangu na sikutaka wauawe. Kwa hivyo nilikuja hapa na mama yangu mzee. Mariam sio jina lake halisi, na familia yake wamejazana katika kivuli cha makazi ya muda katika kambi nje kidogo ya mji wa Mazare Sharif kaskazini mwa Afghanistan, wakitafuta pumziko kutokana na joto la nyuzi joto 45 za Celsius nje. Ingawa mahema ya plastiki yapo, joto kali linawafanya wasiweze kuyatumia. Kwa hivyo wakazi wa kambi hutegemea vitu kama mashuka kujikinga na jua kali na dhoruba za vumbi. Mariam anasema, hali yetu ni ngumu sana. Kama unavyoona, sisi sote tumehama. Watoto wetu wanahitaji chakula. Wanaweza kutaka chochote. Wao ni watoto. Hawajui kama tunacho au la. Mzozo unapozidi kaskazini mwa Afghanistan na maeneo mengine ya nchi, UNHCR inaonya ikisema, kutofikia makubaliano ya amani kutasababisha kufurushwa zaidi kwa watu. Fahim Hamdad ni ofisa wa UNHCR katika eneo hilo anasema,
over the last year, katika mwaka jana familia zimekuwa zikishughulikia janga la COVID-19, ukame mbaya, na sasa kuongezeka kwa vurugu katika maeneo ya kaskazini na kaskazini mashariki inawasukuma watu zaidi kutoka nyumba zao kila siku.
Katikati ya ongezeko la jumla la vifo vya raia,
idadi ya wanawake na watoto walioathiriwa na vurugu imeongezeka sana tangu mwezi Januari. Na juu ya mzozo wa miongo kadhaa wa Afghanistan, vimewaathiri watu kama Mariam na familia yake.
Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redio ya Umoja wa Mataifa.
Na punde basi ni makala, tunakwenda nchini Burundi. Salia papo hapo. Wanamichezo wakimbizi wanaoshiriki katika michuano ya Olimpiki ya Tokyo nchini Japan wametumiwa salamu za heri na familia zao zilizo katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya. Hiyo ni kwa mujibu wa video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kama anavyosimulia Ale Amushi.
Tuende taratibu chakapu na Ale.
Kambini Kakuma nchini Kenya, wakimbizi kutoka Sudani Kusini wakitazama video kupitia simu za mikononi, kujikumbusha wakati wanamichezo wakimbizi walipokuwa wakifanya mazoezi kabla ya kufuzu kwenda kwenye michuano ya Olimpiki huko Tokyo nchini Japan. Wanamichezo 29 wanapeperusha bendera ya wakimbizi katika michezo 12 ikiwemo riadha. Miongoni mwao ni Rose Nathike, na wazazi wake wanamtakia heri binti yao.
Mungu akujalie moyo safi, kimbia kama kawaida, na ninakuombea upate nafasi ya kwanza ili utakaporudi sote tusherehekee ushindi wako.
Baba mzazi wa Rose, Johnny Lokonyi, naye hayuko nyuma akisema,
ninaomba kwamba Mungu akusaidie kufanya vizuri na urudi na kitu kizuri.
Mwanariadha mwingine ni Angelina Alohalithi, alikimbia vita nchini Sudani Kusini akiwa na umri wa miaka 6. Tangu kipindi hiko hajawahi kuwaona wazazi wake, lakini kambini anaishi na ndugu zake akiwemo mdogo wake anaitwa Regina. Regina anamwambia dada yake, usiwe na hofu, maana hii ni mara yako ya pili kushiriki mashindano ya Olimpiki, na zaidi ya yote
unafurahi sana. Anajua tu naomba Mungu asaidie yeye akimbie, lakini yeye asukua na haraka, wacha tu akimbie vile venye Mungu alikuwa anasaidia yeye.
Kakuma inahifadhi wakimbizi kutoka Sudani Kusini, na ni eneo ambako vipaji vyao vya kukimbia viligundulika, na tangu hapo wamekuwa wakipatiwa mafunzo katika kituo cha michezo cha Gong kilichopo karibu na mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kabla ya kwenda katika mashindano ya Olympic nchini Japan.
Aswa dakta basi, na sasa ni makala na mpisha Arnold Kayanda katika mahojiano na Vital Bambanze, mkurugenzi wa shirika la UNIPROBA linalohusika na kutetea haki za watu wa kabila la watu wa nchini Burundi. Babaze ni mjumbe pia wa jukwaa la kudumu la Umoja Mataifa la watu wa asili, na anazungumzia nafasi ya wanawake kwenye jamii ya watu.
Kwanza wanawake wao wanatengwa mara mbili, kwanza kwa kuwa wanawake na pili kwa kuwa watu kutoka jamii ya watu. Lakini tulivyotambua au tunavyoviona kwa mara nyingi, wanawake kutoka jamii ya watu ndio wanatunza familia, ndio wanalea watoto, ndio wanafanya kila aina ya kazi ili familia iishi vizuri. Nikitoa mfano wetu, watu wanawake ndio wanafinyanga, wakimaliza kufinyanga, wakipata viungu ndio wanapeleka kuzisha, ndio wanaleta chakula, ndio wanapeleka watoto kama kwenye masomo.
Wanaume mnakuwa wapi wakati huo?
Wanaume wanatoka jamii ya watu, mara nyingi ni walevi, mara nyingi hawapendi kufanya kazi tu, wakirudi nyumbani huwa wanataka chakula na tena huwa wanapiga wanawake. Mimi niliona kwa sababu nilipoteza baba yangu mzazi wakati nilipokuwa mtoto, na mama yangu akapata kutulea, akapata kutusomesha, kakuwa mpaka tukamaliza masomo mpaka chuo kikuu. Mimi nafikiri kwamba ingalikuwa mama alikufa kabla mbele, singalisoma kabisa. Tuna mara nyingi jamii ya watu wa wanawake, kama kuna vitu vinavyotaka kufanywa hata na kuwakilisha kwa mikutano, utaona mara nyingi wanawake ndio wanaongea kuliko wanaume. Sasa hapo kwa jamii ya watu tunashukuru, tunasema kabisa wanawake kwetu ndio watu wanatunza familia, na ijapokuwa wananyanyaswa kama vile inafanyika kwa jamii zingine, tunajua kwamba wanawake bado na kuwakilisha kwa uongozi bado wako chini, Tena nachokiona kwa hiyo kazi wanayoifanya wanawake ya kufinyanga, kufanya mitungi, ya kuzisha, mara nyingi hawasomi. Na ndio maana kwa sababu wanasema akienda kusoma hata jua kutengeneza mitungi na hapo atakosa mwanaume, inawafanya ili wabaki nyuma. Na tukiangalia waliosoma katika jamii ya watu, wanawake bado wako wachache sana.
Lakini sasa umetoka, umepata elimu na unakuja kuwakilisha watu, unafanyaje kuondoa tatizo hilo kwenye jamii?
Tunavyojifanya hivi katika shirika letu, tunataka kwanza wanawake wawekwe mbele, na tukitaka kusomesha watoto tunataka kwanza tutafute wale watoto wa kike wawe wengi, kwa sababu ndio tunajua watasaidia watoto wa kike kwenda kwenye masomo.
Tunakushukuru sana Nodukayana na Vital Bambaze kwa makala hiyo murua kabisa. Umewadia wasaa wa mashinani. Tungana na mwakilishi wa shirika la Umoja Mataifa la Afya Duniani WHO nchini Tanzania, Dr. Tigetse Ketsela Mengetsu, akitoa wito kwa jamii kupokea chanjo dhidi ya corona au COVID-19.
I want them to know. Ningependa watu wajue kwamba hizi chanjo ni salama. Hadi sasa zimetolewa chanjo takribani bilioni 4 ulimwenguni kote, na tumeona kwamba wale waliopatiwa chanjo hawana uwezekano mkubwa wa kufariki, kulazwa hospitalini au kupata makali ya ugonjwa.
Severe diseases. Shukrani sana Dr. Tigetse Ketsela Mengetsu kwa ujumbe huo, na tayari chanjo imeanza kupatiwa wananchi huko Tanzania. Na wahenga walinena kila lenye mwanzo alikosi kuwa na mwisho. Basi nitamatishe leo, tukutane tena kesho. Lakini tembelea wavuti wetu news.un.org/sw na pia rambaza kwenye Twitter na YouTube @habarizaUN kwa taarifa zaidi, video na makala. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Asumta Maswe, nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.